Conectamos de seguido con José Sardiña, directivo da Sociedade Agarimo de Sillobre. Bos días.
Bos días.
Como vive Sillobre o confinamento?
Eu creo que está vivindo en descanso, vaya, que non se ve mover a nadie. Está todo moi tranquilo.
As panaderías están abertas ou están coa farmacia tamén? Hai algún establecemento máis aberto na parroquia?
Non, que o sepa non está todo fechado, exceptuando os que acabas de nomear. Digamos, temos esa sorte das dúas panaderías aquí, polo menos temos podemos abastecernos.
Clausura do local e suspensión de actividades. Cando espera a Sociedade Agarimo de Sillobre poder retomar a normalidade?
Pois eso sí que non sei nas más de quen está. Eu creo que está nas más da naturaleza, non está nas nosas más, saberase. Non vamos deixarlo sin puntos suspensivos, porque según está o tema, pois quen sabe se pa semanas e dentro de dúas semanas. Iso que non sabemos. Eu creo que non sabe nadie.
Posiblemente nin os responsables de tomarnos un momento a decisión.
Seguramente que non, nin eles. Por eso dixetes ben ti, está pechado, digamos, o templo, a iglesia, está pechado todo. Estou dando esos puntos que non me haches antes. Pero de abrir, como, non sei, se ve o día moi bonito, todo así, pero quen sabe o que vai a pasar. Entón, esperar.
Para este sábado, tiñades previsto andaina por diferentes lugares de Sillobre. Canta xente estaba apuntada?
Estaba apuntada sobre 50 persoas, pero evidentemente pues, non se pode fazer ese paseo, ese recordatorio do noso pasado. Esperemos que dentro de unha semana ou así pues, o podamos facer.
Despertar a expectación a esta actividade en Sillobre?
En Sillobre, Sillobre está como está ahora mismo, medio dormido, cando... Con respecto ás cousas que son da súa propiedade, pois non as ve. As ve máis a xente de fora que os da casa, digamos.
De todos os xeitos, se se apuntaran xa 50 persoas, supoño que a imensa maioría serían da parroquia, non?
Home, sí, pero se Sillobre ten máis de 50 persoas, non? Se Sillobre aproximadamente ronda uns 1000 habitantes, entón non vamos dicir que vayan uns 1000. Pero recordar o que está dentro da súa parroquia, digamos, os mojós ou os marcos, como lle chamamos aquí, todo eso que deixaron os vellos, as pedras que falan, toda esa historia está aí. Entón, eu creo que hai moita xente que a descoñece. Todo o que non veo ayer, porque non sei, eso que dicimos do Alzheimer dos maiores, eu creo que o Alzheimer ten a gran maioria da xente. Porque é como o que estábamos falando, non? De que se están avisando, non saias, que non está ocurrindo aquí. Pero polo que se está vendo, pois hai moita xente que teñen que empuxala, digamos, para casa.
Bueno, Sillobre, con respecto ás zonas máis urbanas, ten a ventaxa de que a imensa maioría da poboación ten unha pequena horta que donde sí, pode sair, polo menos, estirar as pernas, non?
Sí, polo menos temos, digamos, esa pequena sorte. Estar aquí ao lado do povo, pero bueno, somos medio, así, como digo, situados na aldea, e temos esa gran fortuna, podemos pasearnos pola nosa horta, sí, señor.
Muy ben, pois moitas grazas a José Sardiña. Esperamos que, polo ben de todos, a normalidade poida retornar tamén á Sociedade de Agarimo no prazo de tempo máis breve posible.
Pois moi bons días e moitas grazas a todos. Sorte para todos e moita saúde.